Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, Juan Ignacio Iztueta.
Maite bat maitatzen dut maitagarria, begi ederra duta guztiz argia daukat urruti. Baian ezin kendudet burutik haren itxura. Saldu albaliteke pixora urriaren truke. Norkerosi faltako ez luke. Norkerosi faltako ez luke.
Ez da izan hau gure ohiko sarrera, normalean hitzak ematen baitio sarbidea gure atal honi, Euskara jendea liburuan oinarrituta dagoen atal honi, baina derrigorrezkoa zen, azken finean, Kontxesiri izeneko bersoak entzuten ari gara, Antxon Balberdek grabatu, lehenbiziko ezberak grabatu zituen, baina egilea beste bat dugu, Xamar, egilea dugu?
Bai, Juan Ignacio Iztueta gipuzkoarra, ez? Personai bat, osoki, zen, fin, bakarrik entzun dugu kantaren hasiera ezagutu zuen kartzelan, zen, Juan Ignacio Iztuetak kartzelan egonaldi bat egin zuen, eta bertan ezagutu zuen Kontxesi izeneko neska bat, ba, izugarrizko historio badago hor tartean, baina bai, gaur ez dugu bere bizitza personalean
fil baterako gaia dagoen arren hor horrutziko dugu, ezta? Eta horre Iztuetari helduko diogu, ba, bueno, ba, nolabait dantzen arlotik helduko diogu.
Bai, hori da, film edo kulebron bat, zen benetan bere bizitzak ematen baitu hortarako eta gehiago.
Bueno, ba, folklorista izan genuen bera, bai. 19. mendearen hasiera. Egia esan bera 18. mendearen amaiera erdialdean.
Bai, 1767an sortua da, beraz 19. mendean hasieran ja 30 urtetatik goiti zegoen, Eta adin bazen garai hartan hori ere.
Eta Donostiako udalak eskaturik Gipuzkoa osoko dantzen bilduma gizeko bat erraldoia egin zuen gure gizonak.
Omen zen dantza musiko bersoak ontzen zituen entzun dugun bezala musikoa eta dantzari irakasle eta hor nunbait Donostiako udalean bazuen kargu hori. Eta hain zuzen udalak eskatu zion Gipuzkoako dantzen bilduma bat egitea. Eta da, lehenengo aldian egiten dela, behar bada, Europa osoan, nik uste Europa osoan, egiten zela folklore, herri folklorearen bilduma bat. Herri folklorea, alegia, bersoak eta kantak bakarrik ez zirenak, ez? Bildu zituen dantzak, ze dantzak egiten zituen, deskribatzen zituen, musikak ere sartu zituen. Lehenengo aldia da, 1824an publikatua da, beraz, aintzindari bat.
Hau da, euskaldunok beti ibili izan gara berandu gauza gilenetan, baina hemen goiztiarri ibili ginen, ezta? Esan diteke, goiztiarri ibili ginera ibili ere.
Dudik eta gabe, eta hain zuzen, ez zuen erderaz egin, euskaraz egin zuen, zen Gipuzkoako dantza goangarrien liburua baita, ez? Titulu hori dauka, eta beraz, aintzindari bat.
Gipuzkoako dantzen bilduma egin zigun berak, beraz, pentsatzekoa da, nik aspaldian daukat irakurri liburua ez dut ongi gogoratzen, baina gogoratzen dudan apur horretan, denetariko dantzen aipamena egiten du berak, ezta? Denetak, gorde direnak eta galdu direnenak ere bai.
Ondoren galdu direnena, eta kuriosoa da zen gaur egun adibidez askotan aipatzen da, ba, fin, dantzak edo folklore oso, oso matxista dela, bakarrik gizonezkoek parte hartzen dute, hain zuzen, Gipuzkoan dagoen dantzarik famatuena mutil dantza da edo gizon dantza, ben. Eta aldiz berak deskribatzen dituelarik 19. mende hasierako dantzak aipatzen ditu gaur egun galdu direnak zen. Aipatzen du bai gizon dantza, bai mutil dantza, baina gisa berean aipatzen ditu neska dantza bat eta emazteki dantza bat, emazte dantza bat. Beraz, bi hauek galdu dira, ez dira ezagutzen, ez?
Agian Elizak debekaturik galduko ziren.
Bai, probableki. Ezagutzen da dantzen alorrean eta folklorean Eliza Katolikoak izugarrizko eragina izan du. Adibidez, komentatzen dute folkloristek, gaur egun pañuelo dantza diren batzuk, alegia neska mutilak elkarrekin dantza bat egiten dute, baina lotuta pañuelo baten bitartez, hori Elizak eragin zuela, elkarri ez ukitzeko.
Orduan, ez da eskua ere.
Ez da eskua ere. Beraz, publikoan pañuelo bat tartean sartu zuen. Idea bat egiteko zer nolako eragina izan duen, ez?
Bueno, gora ezagun euskaraz, dantza lotuen kontrako liburuak ere idatzi zituztela bate batzuek, Santa Teresak idatzitakoak, eta...
Bai, liburuak eta aginduak izan ziren, famatua da, Iruñeko apezpiku batek emanikakoa, sortu zuena ez da bai da, euskal idazleen artean zen gehienak apeza garaian baten bat alde zen herrikoia zirelakos eta beste batzuk osoki kontra, ez?
Gaur egungo ikuspegitik zer izango zen gure folklorearen ikerketa hori iztueta bat izan ez balitz, ba umezurtz geldituko ginen, ezta? Neukendi batean.
Probableki zen ala nola kantak aixeki atxiki dira edo aixeago atxiki dira herriaren memorian, gogoan, kantak eta bersokin lotuta. Dantzak ez badira gauzatzen aixe galtzen aldira. Ez, ez baduzu dantza bat egin, nek ez atxikiko duzu buruan nolakoa zen. Ez? Eta orduan behin egiteari utzita, ba, galdu egin dira, ez?
Oraino bada, lagunok, gure gaurko tartea, gogora ez da zuen, kontxesiri bersoak entzuten ditu zuenean, iztuetarenak izan direla, izan ere, eta diotenaz gain, ba, folklorista baten emaitza, handi baten emaitza ere, badirela.